Dobra vam noć. Naš gost i sagovornik je Ivana Živaljević, arheolog čija su specijalnost analiza i interpretacija životinskih kostiju sa arheoloških lokaliteta. Posebno ćemo se posvetiti temama ribolova, lova i prvobitne domestikacije životinje u kontekstu praistorije Đerdapa i Centralnog Balkana uopšte, jer su ovo teme koje našu gošću najviše zanimaju. Nadamo se da će tako biti i sa vama koji nas slušate. Možete da nam pišete na 064-0202-200 ili na program 202@gmail.com. Prisutni smo i na društvenim mrežama, samo treba da ukucate Beograd 202. Pozdravljaju vas Miloš Jović, Nebojša Saboljević, Marko Miranović, moje ime je Vanja Stamenković. Družimo se do 4 ujutru u emisiji Sazvežđe.
Thank you. ptice.
Dobro veče i samostno dobra noć sa moje strane. Ivana, hajmo za početak malo da se upoznamo bolje o temi koju ćeš nam prezentovati večeras, o čemu ćemo to pričati, šta je to arheozoologija, ako sam pravilno rekao.
Tako je. I dobrodošla u ovu emisiju.
Naravno, dobrodošla.
Hvala, bolje vas našla.
Hajmo da se upoznamo malo o samoj temi i ono zapravo šta si nam ti pripremila za večeras, a ovo nije prvi put da si kod nas u studiju.
Tako
ti
je,
si već
ovo
pričala.
Je jubilarni drugi.
Jeste,
ovo je nastavak.
Nastavak, tako praktično rečeno, one teme koje smo započeli još pre 4 mjeseca, tako nešto.
Tako je, dobroveče Marko, dobroveče Vanja, dobroveče svim slušalcima. Ja sam večeras pripremila da govorim o jednoj oblasti kojom se ja konkretno bavim u okviru arheologije, pošto je arheologija naravno vrlo, vrlo raznovrsna nauka. I moja uža specijalnost je arheozoologija, što je analiza u stvari životinskih kostiju koje arheolozi nalaze prilikom iskopavanja. I uopšte tumačenje različitih oblika ljudsko-životinskih interakcija u prošlosti, načine na koje su ljudi pripitomljavali životinje, lovili ih, poštovali ih kao božanstva ili se njih plašili. I kako sve to, do toga možemo doći proučavanjem životinskih kostiju koje nailazimo prilikom naših istraživanja.
Odlično, primećen, ti si specijalizovana između ostalog, ali kada govorimo o Srbiji, fokusiramo se na Srbiju, taj period između 9 i 6000 pre nove
tako
ere,
je,
godina.
Tako je, dakle uglavnom se bavim preistorijom, znači životinjama u preistorijskim kontekstima, što bi to bilo neko srednje i mlađe kameno doba ili mezolit ili neolit na području Srbije.
Ti si radila na velikom broju lokacija na iskopinama, ali što se tiče Srbije, čini mi se Đerdap, Lepenski vir, tako da.
Tako je, uglavnom sam se bavila Đerdapom, koji je slušalcima verovatno najviše poznat po onim čuvenim trapezoidnim kućama, po onim čuvenim ribolikim skulpturama, ali mi smo pokušavali, ja i moje kolege, da malo vidimo kako su ljudi stvarno i živeli tamo, dakle koje životinje su lovili, kako su ih lovili, šta su im one značile, tako da ja sam se baš bavila ribolovom u tom kontekstu najviše, analizirala sam riblje kosti sa nalazištu u Đerdapu, a i učestvovala sam u iskopavanju.
Dobro, ali to je civilizacija praktično čemu nastala najviše na ribolovu.
Na ribolovu, tako je, u stvari ta naselja su i osnovana zahvaljujući ribolovu. To je dakle period kada početci te sekvence pre dakle 10.000 godina, kada mi u stvari imamo zajednice koje još uvijek nisu sedentarne, dakle to su ljudi koji se i dalje kreću, žive u malim grupama i šta ih je u stvari natralo da se nastane na tom mestu, pa to je upravo ribolov i dobri uslovi za ribolov.
Jesu li to prvi stanovnici sa ozbiljnijim naseljima na Balkanu?
Tako je, tako je. To su najstarija naselja na području Srbije i tog šireg regiona, da tako kažemo, Balkana. I prva naselja nastaju negde već oko 7 pa malo više hiljada godina pre nove ere, upravo zbog toga što su to bila idealna mesta za ribolov, tu su se nalazili pre izgradnje Đerdapskih brana veliki virovi, gde su oni mogli da love i kako rečnu ribu, tako i ogromne morune i druge jestetre koje su migrirale u Dunav iz Crnog mora i upravo ih je rečna struja i stejenje nanosilo na te lokacije i upravo te lokacije odgovaraju tim prvim naseljima.
Ako imate neko pitanje za Ivanu, slobodno nam pišite, a isto ako želite da pitate nešto Marka ili mene, tu smo. Izvolite.
Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. If you give this man a ride,
202. Simfonija zvuka.
From Warsaw to
Arheozoologija na prostorima drevne Srbije, to je tema koju ćemo proučavati ove noći. A evo i vaših poruka. Zapravo poruka koja nam je stigla od Gorana. Nemam pojma i veliki sam laik po pitanju arheologije, slušam vas i ove noći i uživam. Divnoj gošći, svima u noćnoj ekipi, 202, veliki pozdrav od Gorana iz Smedereva. Možda nešto i naučim ove noći. Hvala. Hvala vam najlepše što nam pišete i pozdrav za vas.
Ivana, ko su bili ti ljudi koji su naseljavali prve prostore Balkana? Jel znate nešto dakle su oni došli, kako su tu završili, gde su završili, kakav je njihov način života bio? Da li se razlikovao možda mnogo, manje ili više od našeg danas?
Od našeg dana svakako, jer kao što sam rekla, radi se o vrlo malobrojnim ljudskim zajednicama, prilično raštrkanim po području Evrope. I konkretno za ove Đerdapce, teško je reći odakle su oni zaista došli, verovatno se radi o nekim reliktima tih prethodnih paleolitskih populacija koji su živjeli tu u dalekoj preistoriji. Međutim, ono što je zanimljivo, što kad već pričamo o području Đerdapa, mi najstarije tragove ljudskog prisustva, aktivnosti na ovom području imamo već negde oko 13.000 godina pre nove ere. Dakle, to su male, malobrojne zajednice koje naseljuju pećine, potkapine. Dakle, sva ona mesta koje obično kad mislimo na preistoriju razmišljamo o pećinama i ljudima koji u njima žive ili se zadržavaju kratkotrajno. Ali sa naše srpske obale Dunava, da tako kažem, prvi tragovi kreću oko 10.000 godina pre nove ere, što se poklapa sa otopljenjem, dakle vreme postaje, završava se ledeno doba, reke se sve više pune ribom, postoji puno divljači koje živi u okolnim šumama i sad mi ne znamo dakle su oni zaista došli. Ali u svakom slučaju vidimo da oni sve više i više se tu naseljavaju u nekom momentu, iako te zajednice verovatno nisu brojale puno stanovnika, ali njihov način života je uglavnom bio relativno mobilan, dakle verovatno oni jedan deo godine žive na tom mestu, onda u toku možda drugi deo godine se pomeraju. Imamo dakle i sahrane, u nekim slučajima nailazimo i na njihove grobove, tako da su oni sahranjivali svoje mrtve, gradili kuće, kao što sam rekla, bavili se lovom, ribolovom, pravili one čuvene skulpture koje dobro poznajemo, ukrašavali se između ostalog ribljim zubima. Tako da imamo mnoge aspekte njihovog života sa kojima možemo da se identifikujemo, porodica, kuća, grob, a opet to su ljudi veoma drugačiji od nas, veoma različiti.
A kako su izgledali, recimo, da li su bili plavi, crni, visoki, nisi?
To je dobro pitanje. Mi danas možemo sa DNK analizama, analize drevne DNK, da stvarno ustanovimo i takve stvari. Dakle, boja kože, kose, očiju. Na đerdapskim nalazištima, na tim skeletima, još uvek nemamo rezultate DNK analiza, iako su uzorci neki uzeti i radi se na tome. Tako da ćemo verovatno više znati možda o njihovom izgledu.
Ali ćemo znači znati.
Pa sada su to zanimljive pitanja kakve mogućnosti otkrivaju analize drevne DNK u tom pogledu. O njihovom izgledu mi smo do sada tradicionalno možemo da kažemo nešto, recimo o bolestima od kojih su bolovali, o telesnom rastu, o njihovom zdravlju. Tako da za sada deluje da pričamo o ljudima koji su prilično dobrog zdravlja, sa jako malo nekih, na primjer, bolesti zuba jer ne jedu šećer, ne
jedu
žitarice. Nego
hranili su se ribom.
Ribom, mesom, šumskim plodovima, tako da je prilično jedna zdrava populacija.
I koliko sam ja upoznata, bilo je i dosta primjera jako visokih ljudi.
Tačno, da. Da, upravo jedan od najranijih grobova na Lepenskom viru. Reč je o jednom jako visokom čoveku.
Oko 2 metra.
Skoro.
Da, 190.
Tako. Džim praktično.
Da, jedan prilično visok, jedna visoka individua. I zanimljivo je, to je prva osoba koja je sahranjena na području Lepenskog vira. I on je stariji oko 2000 godina od tog naselja koje je posle niklo. Tako da, na tom mestu. Tako da je to možda bilo mesto koje je zbog toga posećivano tokom generacije i generacija u znak sećanja na njega ili iz nekog sličnog razloga.
Da, neku ulogu je odigrao.
Odigrao je neku ulogu, očigledno je vezano. To je jedini tako star grob na Lepenskom viru. I zanimljivo je, osim toga što je bio jako visok, moje kolege koji su fizički antropolozi, znači bave se analizom ljudskih skeleta, su zaključile da on imao jako malo fizičkih aktivnosti. Dakle, nema nekih tragova intenzivne aktivnosti u smislu pripoja mišića na kostima. Znači, on je bio jako važna figura koja se vrlo malo kretala, nije se bavila teškim fizičkim radom, tako da je možda imao stvarno neku izraženu ulogu u društvu, da tako kažemo.
Tada je pronađeno u stvari oruđe i nešto što se zapravo koristilo više ovako za jelo i za služenje nego što je pronađeno sad nešto što bi baš koristilo za nekakav rad. I čini mi se nešto sa čime su lovili ribu.
Da, mi nailazili smo na đerdapskim nalazištima jako puno alatki koje su recimo služile možda baš za čišćenje ribe. Oni su za to koristili alatke od zuba divljeg vepra, koje su onako prilično oštre, dakle rastepi se onaj veliki zub divljeg vepra i koje je mogao da služi da se skida krljušca ribe, pa onda nalazimo na primjer alatke od kremena, od tog kvalitetnog kamena čije su ležišta tih sirovina bila u okruženju, pa alatke od roga. Naprimjer, imamo jako puno alatke od roga jelena i to u nekim slučajima vidimo da je taj rog bio odbačen. Dakle, ima ona baza roga, tako da oni nisu uvek ubijali jelene da bi došli do njihovih rogova, nego su znali te lokacije u šumi gde jeleni odbacuju rogove, pošto su jeleni prilično kao teritorijalni, i tako da su ih i sakupljali. Tako da uglavnom to, alatke od kosti, roga, kamena, to im je bio repertoar.
Nastavit ćemo da pričamo na ovu temu i družimo se do 4 ujutro.
Take. 202 Fantazija.
Ivana, nekako najbolje je da nastavimo tamo gdje smo stali.
Može. Slažem se.
Samo nastavimo, znači vezano za civilizaciju koja je nastala na Đerdapu. Ili ona bila povezana, Lepenski vir, Đerdap, to postojalo povezano.
Sa nekim
povezano
drugim regionima, misliš?
Pa, naravno, to mislim, a između sebe koliko su
Kladovo, da. Đerdap, Majdanpek, Lepenski vir,
da, to je čitav jedan region. Dakle, sva ta naselja su priobalna, više manje, ili se nalaze na tim rečnim terasicama. I to je ono što je zanimljivo, u blizini virova, stvarno, evo recimo, Mika Alas, koji je mnogo pisao o ribolovu na Đerdapu kasnije u 18. 19. veku, on govori o tim najboljim ribolovačkim mestima, gde su ljudi lovili ribu u skorije vreme. I neverovatno je da se te lokacije poklapaju sa lokacijama arheoloških nalazišta. Znači, oni su stvarno bili usmereni na ribolov i imamo, dakle, naselja u toj gornjoj klisuri Đerdapa, gde su Lepenski vir, Vlasac, Padina, ta druga nalazišta. Onda imamo u donjoj klisuri Kazan i tu ima nekoliko...
Veliki mali Kazan.
Da, Veliki mali Kazan. Da, toponimi su fantastični. Gospodin vir, Veliki mali Kazan. I onda još i nizvodno u tom ravničarskom delu Đerdapa, kada već Dunav izlazi iz klisura. I očigledno je da se radi o zajednicama koje su povezane. Oni verovatno putuju iz jednog mesta u drugo, možda imaju neke zajedničke svetkovine, da tako kažem, da su se nalazili pod nekim određenim okolnostima. Zato što vidimo vrlo slične elemente kulture na ovim nalazištima, ljudi koji se sahranjuju na sličan način, koji koriste slična oruđa, prave slične predmete, ukrašavaju ih na sličan način. Tako da očigledno je ova zajednica bila prilično integrisana. I mnogo sličnosti postoji između ovih naselja, ali verovatno su različita naselja imala drugačiji status, jer kao što znamo Lepenski vir je definitivno najkompleksnije naselje, jedino naselje gde su otkrivene skulpture i te kuće sa tim kompleksnim elementima arhitekture, sa tim čvrstim krečničkim podovima. Slično, recimo, naselje postoji na Padini, koja je lokalitet oko 5 km uzvodno od Lepenskog vira, ali to naselje je mnogo manje. I tu nije bilo skulptura. Tako da je očigledno Lepenski vir bilo neko središnje mesto.
Centar civilizacije, centar, da.
Centar te, da, kulture.
Prestonica.
Prestonica. Možemo da govorimo o jednoj preistorijskoj prestonici.
Nije uvek Beograd. Jedno pitanje koje ovako mene lično zanimalo, koliko su te zajednice brojale ljudi? 100, 150 možda, ne?
Pa, moguće i manje. Recimo, baš jedan moj kolega se bavio time koliko je ljudi moglo živjeti u takvoj jednoj građevini, u jednoj takvoj kući. Međutim, teško je odgovoriti na to pitanje, zato što šta je adekvatno merilo prostora? Mi znamo da recimo danas jedna porodica koja broji veliki broj članova može živjeti u jako malom stanu ili jedna osoba može živjeti u ogromnom. Tako da šta je njima bila ideja dobrog prostora? Šta je ideja, koliko im treba intime, koliko im treba prostora, koliko vremena oni provode van kuće, u kući. Tako da, recimo da je 20-30 kuća bilo nastanjeno u isto vreme, tako možemo da govorimo. Dešavalo se da kuće bivaju napuštene, pa da se onda na njihovom, baš na tom identičnom mestu napravi nova kuća, ili se presele u drugu kuću. Tako da, očigledno to veliko naselje na Lepenskom viru nije u isto vreme bilo, dakle, naseljavano.
Ali samo da se razumemo, kada kažeš kuća, mm-hmm, da prosto pojasnimo slušalcima kako je to izgledalo zapravo. Mislim, od čega su je oni pravili?
Da, to je jako dobro pitanje, zato što je vrlo interesantan način na koji su ih pravili. Jer te rečne terase, one su se pod jednim blagim, dakle, kosinom spuštale ka reci. I tako da je taj zadnji deo kuće zapravo bio ukopan u padinu. Što je omogućavalo da oni imaju neku vrstu zaštite od vetra, od loših vremenskih uslova, a prednji, i taj upravo zadnji deo kuće je bio onaj najuži, a pročelje je bilo šire i zato te kuće imaju taj oblik manje više trapeza. Gornji delovi kuće možemo da pretpostavimo da su temelji bili od kamena, da je ta neka konstrukcija dole bila kamena, ali vrlo su zanimljivi ti podovi koji su oni pravili od tog crvenog krečnjaka koji su verovatno mešali sa vodom i nekim drugim materijalom. Tako da je to bilo jedno onako više kao žitko blato koje se vremenom stvrdne i stvori se taj fantastični crveni pod. To možete videti ukoliko posjetite muzej na Lepenskom viru, gde su sve te kuće u stvari izložene. I vrlo je zanimljivo da su vrlo često imale ta kamena pravougaona ognjišta i upravo negde u blizini tih ognjišta su se nalazile skulpture. I one su upravo bile umetnute u pod, znači oni su njih verovatno stavljali u tu smesu od poda dok je ona još bila žitka i onda kako se pod stvrdne, one ostaju fiksirane tu, tako da skulpture ostaju deo kuće.
Kad si pomenula da su ih pravili na kosinama, da li je to možda razlog što su ljudi odlazili u smislu, da bili su zaštićeni od vetra, ali možda se neko kamenje spuštao na kuće ili kad se nadigne voda, prosto preplavi i oni odu ili se smanji riba ili ulovi tako dalje.
Tačno, tačno. To je, dakle, vreme i vremenski uslovi su nevjerojatno mnogo uticali, na primjer, na nekoliko nalazišta se vidi, arheolozi kada su istraživali ta naselja, pa se vidi da su neke kuće stvari stvarno bile poplavljene. Onako, imamo sloj gde imamo alatke, gde imamo te tragove ljudske aktivnosti i naredni sloj je sloj rečnog mulja u čemu nema ničega, dakle, nema nalaza. Znači, kuća je bila poplavljena. I onda bi oni možda gradili na većim visinama.
Ali kako se, kom tom vremenskom intervalu se vraćaju posle nekoliko desetina godina?
Pa mi na primjer, možemo da zaključimo nešto o vremenu trajanja neke građevine ili nekog naselja apsolutnim datovanjem, dakle uz pomoć metode C14. Međutim, to uvek, taj datum nam je uvek daje neki raspon. Znači, tako da mi ne možemo da kažemo baš da li je kuća naseljavana tačno u godinu. Tako da datumi nam daju neku okvirnu vrednost. Mi znamo da, na primjer, naselje na Lepenskom viru, da je ono trajalo negde 150 godina, znači oko 6100. godine do 600. ili 5900. da tako kažemo. Međutim, ima jedan zanimljiv način da utvrdimo u kojoj sezoni tokom godine su bile naseljavane. To je baš nešto što sam radila sa svojom koleginicom na osnovu životinskih kostiju, da se opet na njih vratim. Naprimjer, nailazili smo na lobanje jelena u kućama, koje su nekada ostavljane na podovima u trenutku kad je kuća napuštena, verovatno neko ritualno zatvaranje kuće. I onda, na osnovu zuba, ako znamo kada se jeleni rađaju, pa u junu, a vidimo da taj jelen ima, na primjer, i mlečne i stalne zube, kažemo, aha, ovaj jelen je bio star 10 meseci ili godinu dana kada je ulovljen, što bi onda bila sezona jesen ili zima, i tako da na taj način možemo isto kažemo u kom momentu su kuće napuštane.
A da li je to možda i bilo u vezi sa onim što je u tom trenutku bilo u reci?
Sigurno, da. Mi znamo, na primjer, da su oni lovili te migratorne ribe, te jesetre i morune koje sam pominjala, koje su sve do izgradnje đerdapskih brana migrirale uvek u isto vreme. Dakle, uvek bi dolazile u proleće. One su migrirale da bi se mrestile u reci, jer to su morske ribe koje migriraju u reke radi mresta. Dakle, dolazile su u proleće i u jesen. Tako da kada nailazimo na njihove ostatke, znamo da se ribolov sigurno bar u te dve sezone održavao, a u vreme kada njih nema, oni su mogli da love rečnu ribu koja je tu cele godine, ili da love životinje, da love divljač, ili su možda mogli čak i da suše ribu pa da je tako čuvaju za zimu. Tako da moguće je da su oni tu bili jedan duži deo godine, ali ovo su verovatno bile najintenzivnije sezone kada su se najviše imali hrane i kada su najviše mogli tu da borave.
A da li postoji neki dokaz, pretpostavka, koliko je njima bilo vremena potrebno da naprave svoju kuću?
Pa, baš jedan moj kolega je radio jednu eksperimentalnu kuću na nalazištu pored, koja se zove Vlasac. Ja sam i učestvovala u tim iskopavanjima, otprilike trajalo su između 2006. i 2009. I mislim da sada, i on je čak koristio alate, reprodukciju tih alata koji su oni koristili. Meni je žao sad što nisam sigurna koliko mu je tačno trebalo vremena. Mislim da se radilo o poslu od nekoliko nedelja. Ali naravno, kad se bavite eksperimentalnom arheologijom, vi možete da reprodukujete alatke koje su koristili i kako kuća izgleda, ali ne možete da reprodukujete veštinu tih, naravno, ljudi u prošlosti. Tako da možda bi njima trebalo i mnogo manje, a pogotovo ako je reč o nekom zajedničkom naporu cele zajednice, ako cela zajednica učestvuje u izgradnji kuće. Tako da, moguće je da to u stvari nije bio tako pozamašan poduhvat, tako cijela zajednica u tome učestvuje.
Marko, da li si želeo još nešto da pitaš našu gošću?
To je to za sada. Pa
dobro, hvala za sve odgovore i naravno pročitat ćemo uskoro i vaša pitanja. We'll be right back.
Irambune, 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 Irambune.
Sound and silence.
Evo i vaših poruka. Molim vas, pomozite mi da se setim, a mislim da imate perfektnog sagovornika za to. Prije mnogo godina sam u školskom programu video u jednoj emisiji snimke kako radnik na nekom mašinom koja ispira brdo sa vodom i odjednom se iz tog vlata ili gline pojavljuju prvo rogovi, a zatim i glava nekog praistorijskog bika. Da li je vašoj gošći to poznato i šta je tom prilikom pronađeno? Neko čiji se broj završava sa 923.
Hvala za pitanje. Nije mi konkretno poznat taj kontekst, pošto bi mi trebalo malo više podataka, ali mogu samo da kažem da to nisu tako neuobičajene situacije, da se dakle ostaci ljudi preistorijskih životinja nalaze naravno ne samo prilikom iskopavanja, već i radovima bilo kakve vrste, ali što se tiče konkretno preistorijskih goveda, ona su zapravo bila vrlo česta i na području Balkana i cijele Evrope, to preistorijsko goveče ili divlje goveče u stvari, koje je izumrlo pa prilično skoro, da kažemo 17. vek, što je prilično skoro iz perspektive arheologije, ali nailazimo na njihove ostatke, kako na arheološkim nalazištima, tako na paleontološkim, pa i bizone. Dakle, ima mnogo životinja koje su nekada bila veoma, čije su krda bila veoma brojna na ovim našim područjima, a danas više ne postoje. Tako da, i divlje goveče i bizon su živeli na ovim prostorima, kako i u isto vrijeme sa ljudima, tako i pre njih. Tako da, verujem da je do takvog nalaza došlo.
Pa jesu li ljudi uticali na istrebljenje direktno ili neki prirodni? Za ovo divlje
goveče, konkretno, klima. Da. Nisam sad tačno sigurna u kolikoj meri su ih lovili, ali znam da su se njihove populacije prilično smanjivale i da je postajalo sve ređe i ređe i da je posljednji primjerak divlje govečeta koji je zabeležen, da li je to goveče uginulo, čini mi se, u Poljskoj, ili tako negde u centralnoj Evropi, u tim područjima koji su prekrivena šumama, i da posle 17. veka nema nikakvih podataka da ta goveda i dalje postoje. Inače, u odnosu na domaće goveče, ova su bila mnogo veća, masivnija, sa mnogo većim rogovima. Tako da, kada su ih preistorijski lovci lovili, to je bila najveća kopnena životinja koja je bila poznata njima u to vreme, u preistoriji i kasnijim istorijskim periodima, dakle jedna vrlo impresivna životinja.
Ako je istorija učiteljica života, arheologija mora da je profesorica života. Muzika je romantična, Johnny nam piše, hvala, muzički urednik je Nebojša Sabovljević. Draga Ivana, arheologija bi mogla biti u nas light motiv turizmu, zdravstveni turizam, seoski, arheologija su komplementarni, malo o tome, pozdrav Raša Ninković.
Ja se potpuno slažem sa vama, Rašo, i mislim da je neverovatan potencijal arheologije u turizmu, jer na ovim našim prostorima, dakle, da ne pričamo samo o preistoriji, ali što se tiče rimskih lokaliteta, srednjovekovnih, dakle, potencijal je stvarno neverovatan, pa čak bih možda i rekla da je rimski i srednjovekovni lokaliteti su možda atraktivniji iz te perspektive da se i dalje vide. Dakle, ova preistorijska arhitektura je fascinantna, ali ne ostavlja puno traga u arheološkom zapisu, ali mislim da se dosta radi na popularizaciji konkretno antičke arheologije, da posetioci sada imaju prilike da vide i Viminacijum i Sirmijum i mnoge druge fantastične lokalitete.
Pa i kad idu brodom kod Đerdapa.
Tako je, da.
I to mogu samo da vide ako idu putem reke.
Tačno, da. Baš ima taj projekat Putevima rimskih careva, tako da M je fantastičan pejzaž u Đerdapu, M su neverovatna nalazišta mogu da se vide na tom putu. Tako da, slažem se.
Dobro jutro, kakva srećna noć. Molim Ivanu da se osvrne na ribolika bića u potpisu Rade.
Dobro večer, Rade.
Dobar dan, dobro jutro,
dobro jutro,
dobra noć.
Hvala, Rade, što nam pišete.
Hvala. Drago mi je da se ovo pitanje pojavilo, zato što te skulpture sa Lepenskog vira su definitivno jedne od možda najupečatljivijih nalaza sa ovih lokaliteta. I ono je, mislim što je posebno zanimljivo je da one definitivno prikazuju neku vrstu ribolikih bića, verovatno su slušacima poznate kako izgledaju, dakle ona velika njihova izvrnuta usta koje te skulpture imaju, zapravo veoma mnogo podsjećaju na usta baš ovih migratornih velikih riba, moruna i jesetri koje su dolazile u Dunav. A jedna od skulptura čak ima na leđima red tih takozvanih koštanih ploča, kakve su tipične za ove ribe. Tako da su oni definitivno prikazivali ove ribe. Međutim, vrlo često u kombinaciji sa nekim ljudskim delovima tela. Naprimjer, one imaju jako sitne oči, a kao što znamo, skulpture sa Lepenskog vira imaju one ogromne, izbuljene oči. Tako da kao da možda imaju ljudske oči i riblja usta ili ljudsku glavu sa ribljim krljuštima. Tako da u nekim slučajima možda prikazuju ribe, u nekim slučajima možda neka hibridna ljudsko-ribolika bića, u nekim slučajevima isključivo ljudska bića ili možda različite stadijume metamorfoze ljudi u ribe, kako je već možda njihovo verovanje bilo u tom kontekstu.
A koja je od ribolikih skulptura tebi najzanimljivija?
Meni definitivno ta sa koštanim pločama, dakle, najpoznatija je verovatno ona koja je popularno nazvana praroditeljka, ona je i nekako naj... poznatija možda lepensko-virska skulptura. Inače, samo da kažem, ta imena pod kojim su one poznata su imena koje im je dao arheolog koji je istraživao Lepenski vir, Dragoslav Srejović. To su imena kakva su... On je bio inspirisan da im daje imena, da one nemaju samo, na primjer, kataloške brojeve, skulptura 1, skulptura 2.
Tako da zapravo mi u katalozima nju najčešće možemo i da vidimo.
Tako je, tako je. To je dakle ona ista skulptura sa tim velikim iskrivljenim ustima. Međutim, meni lično je upravo ova koja najviše podsjeća i na ribu i na čoveka. Ona je popularno nazvana Danubius, kao Dunav. I ona ima isto ta velika usta i oči, ali ima baš taj modelovan red tih koštanih ploča na leđima. I stvarno podsjeća na jednu morunu, a morune su verovatno njima bile najatraktivniji plen, zato što smo mi zaključili da su one mogle da budu velike i do 6 metara i najveća ulovljena moruna na Lepenskom viru bila je upravo skoro 6 metara velika, što smo zaključili merama njihovih kostiju, tako da nije neobično da su ih impresionirale, bile su ogromnih dimenzija i uvek u isto vrijeme svake godine su se ponovo vraćale, tako da ta neka ideja o cikličnom vremenu, o događajima koji se ponavljaju je sigurno ostavila puno traga u njihovoj mašti i njihovom društvu uopšte.
U gostima je Ivana Živaljević. Nastavit ćemo da pričamo na ovu temu, a i vi dalje možete da nam pišete.
money for muscling. Another girl I dig, another hustle just to make it big. And rock away, rock away. Oh, rock away, rock away. Girl looks so pretty to me, like it always did. Oh, like the Spanish city to me, when we were kids. Yeah, girl, it looks so pretty to me, just like it always.
Yeah.
Zanimljiva vam je tema večeras, to jest ove noći, i mnogo nam je drago zbog toga. Zaista je dosta vaših pitanja stiglo, pa...
Pa nam se i javljate ovako.
Hvala vam mnogo na tome. Da li je nađeno nešto od pribora za ribolov i čime je pračovek lovio istu? Pozdrav ekipi.
To je ili su jeli prstićima.
Ili su prstićima jeli, pa prstićima su verovatno jeli, a čime su lovili, to je dobro pitanje. Jer je baš zanimljivo iz te perspektive kada smo shvatili, kad smo rekonstruisali da su neke od njih stvarno bile ogromne. Dakle, uloviti ribu od 6 metara nije ni malo lak poduhvat. Ali ono što je zanimljivo da mi nismo naišli u našim istraživanjima, na primjer, na mnogo nekih udica ili harpuna. To se nađe, ali to nije bilo u velikoj meri. Tako da su oni verovatno koristili neki alat koji ne može da se očuva tako lako u arheološkom zapisu.
Od drveta kao neki.
Od drveta, da, neke korpe ili neku vrstu, ili mreže, na primjer. Nailazili smo na kamene tegove koji su možda korišćeni za ribarske mreže. Ali jedan tip alata je zanimljiv koji se javlja na nalazištima. To su veliki kameni batovi, kao neki maljevi. I pretpostavka je da su oni mogli da budu korišćeni da ošamute ribu. Ili ti takozvani fish staneri, zato što sličan tip alatke je korišćen u skorije vreme u Đerdapu. I tako da se pretpostavlja da je u stvari baš pejzaž igrao veliku ulogu u ribolovu, da te lokacije gde su naselja nastajala su bila upravo mesta, kao što sam rekla, gde riba prolazi, gde ih ti virovi teraju na određenom, da plivaju u određenom smeru. I oni su verovatno na tim mestima postavili neku vrstu zamki ili mreže ili tako neku vrstu naprava gde bi riba uletela nošena tom vodenom strujom i da bi ih onda verovatno ošamućivali tim velikim batovima. Od ostalog alata, kako kažem, nismo nalazili recimo na mnogo. Na jednom nalazištu su dva vrlo lepo izrađena harpuna nađena, to je nalazište Kula u nizvodnom delu Đerdapa. Ali verovatno je da su koristili puno tih zamki od organskog materijala koje ne mogu da se sačuvaju. A sa rumunske strane, ako se ne varam, da je otkriven čak i jedan čamac od izdubljenog debla drveta, pretpostavlja se da je preistorijski, mada mislim da nije datovan, tako da ne možemo da tvrdimo, ali su sigurno koristili neke čamce zato što se ova naselja nisu nalazila samo na obali reke, nego i na rečnim ostrvima. Tako da su oni sigurno plovili do tih ostrva, plovili do drugih naselja, tako da su verovatno čamci korišćeni, možemo da pretpostavimo.
A pored toga što su se najčešće hranili ribom i naravno svim ostalim životinjama i tako dalje koje su mogli da nađu, čini mi se da su oni veliku čast zapravo imali i veliko i zadovoljstvo i veliko poštovanje prema ribama.
Tako je, tako je. To nije dakle bila samo jedna ekonomska aktivnost u cilju nabavke hrane, nego su oni očigledno jako i poštovali te ribe. Samim tim što su ih prikazivali na skulpturama, pomenula sam ukratko da su se i ukrašavali ukrasima od ribljih zuba, što je veoma zanimljivo zato što znamo u nekim drugim preistorijskim kulturama kako se često koriste, na primjer, očnjaci od medveda ili vukova za ukrašavanje. Ovde su koristili zube riba i to je jedne ribe iz porodice šarana koje inače nemaju zube u vilici nego na ždrijelnim kostima i ti zubi su onako okruglasti, liče malo na klip kukuruza. I oni su njih, lovili su veliki broj ove ribe, ovu ribu u velikim količinama i mi smo uradili DNK analize i zaključili da je to jedna riba koja više ne postoji u Dunavu i nikada nije u stvari ni potvrđena u Dunavu, živi u Crnom moru i ona je očigledno u preistoriji migrirala isto tako u Dunav. Nemamo srpski naziv za nju zato što nikada nije postojala u Srbiji u istorijsko vrijeme, postoji ruski naziv virazub. I ova riba inače ima 10 zuba na ždrelnim kostima, a te najbogatije odore, sudeći po nalazima ovih zuba u grobovima, su često imale i po 600-700 zuba, znači da bi oni morali da ulove bar 60-70 odraslih jedinki ove ribe. Tako da je očigledno ribolov bio bitan ne samo dakle, zbog snabdevanja hranom, nego i u tom nekom socijalnom smislu da je riba bila način na koji su oni ukrašavali svoju odeću, ti zubi su zašivani za odeću, možda da bi se imitiralo telo te ribe zato što je ova riba u vreme kada se mresti, telo bude prekriveno tim nekim perlastim izraslinama, to je se stvori na koži, to je na krljuštima. Tako da oni su možda upravo imitirali te perlaste izrasline uz pomoć ovih zuba tako što su ih našivali na svoju odeću. Tako da je očigledno ribolov imao važnu ne samo ekonomsku nego i simboličku i društvenu ulogu.
Imate sjajan posao, gospođo, a mi danas nemamo porodicu. Da, nažalost, veliki deo vaše poruke, zapravo ovo što ste napisali je tačno. I hvala naravno što nam pišete. Kako su komunicirali ti ljudi o kojima priča vaša gošća Ivana, kakav jezik je tada bio u opticaju? Mnogo se priča o zubima, to me buni. Veliki pozdrav od Gorana.
Hvala na pitanju, Gorane. Nama je jako teško danas da govorimo o jeziku, budući da je reč o preistorijskim zajednicama. Dakle,
možemo
koje nisu...
da znamo koliko je bio, recimo, po tvojoj proceni ili po vašoj proceni složen jezik ili prosti?
Teško je reći, da, teško je uopšte reći zato što mi govorimo o vremenskom periodu kada ljudi nemaju pismo koje bismo mi danas mogli protumačiti. Dakle, možda su oni imali neku vrstu da
način, neverbalne.
Da, neverbalne komunikacije, neki način da zabeleže to što žele, možda tim skulpturama, možda nekim ukrasima na kamenu i na kosti, ali ne pismo u klasičnom smislu. Upravo je to kako tradicionalna arheologija razdvaja preistoriju i istoriju, dakle istorija je vreme kada počinje pismo. Tako da je teško govoriti o njihovom jeziku, pa čak ni kako je zvučao, ali da su komunicirali svakako jesu, eto ti riblji zubi koje sam pomenula je jedan put komunikacije, očigledno jer ih nalazimo na puno nalazišta u to vreme, ne samo u Đerdapu, nego, znači to je neki period recimo između 7 i 6 hiljada godina pre nove ere i iste takve zube arheolozi su našli čak i u Nemačkoj, u Bavarskoj, na istovremenim lokalitetima kao i u Đerdapu, pa zatim na Krimu, u dolini Dnjepra u Ukrajini. Tako da, očigledno, ljudi na širem prostoru Evrope tada komuniciraju, imaju vrlo slične ukrase, na sličan način se sahranjuju. možda i putuju na ova udaljena mesta, nailazimo ponekad na morske školjke duboko u zaleđu kontinenta, tako da i u Đerdapu imamo morske školjke, spondilus koja živi u Mediteranu, u Crnom moru, i druge vrste školjke, pa onda obsidijan, ja mislim da smo ga pominjali prošli put, dakle vulkanska stvrnuta lava, čija ležišta postoje samo na nekoliko mesta u Evropi, na primjer u Karpatima, pa na ostrvu Melos, pa na Sardini, ali ne ilazimo obsidije, na primjer, i u Đerdapu i u Centralnom Balkanu, tako da ljudi komuniciraju sve vreme. Ali kojim jezikom, to bojim se da ne možemo da kažemo.
Da ne zaboravimo, pozdravljamo i ekipu sa Twittera koja nas i sada prati i koja je uz nas.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life,
one life,
one need tonight. One love, get to share it. Leaves you, darling. You don't care for it. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had the. Can you want me to go without? When it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry.
simfonija zvuka.
Trenutno je najhladnije u Sjenici, gde je 2 stepena, 5 Veliko Gradište, 7 Kopaonik, 9 Kragujevac, Crni Vrh i Niš, 10 stepeni iznad nule je u Novom Sadu, a da kažemo najtoplije ili najprijatnije je u Beogradu, na Paliću i u Loznici, gde je 12 stepeni iznad nule. Imamo još vaših pitanja koje nam stižu na naš SMS servis 064-0202-200, ali imamo i slušalce koji vole da nam pišu na mail. Evo jedan mail. Šta je sa onim željeznim silom koji izaziva pažnju svetske arheologije, pronađena je kod nas, a sadrži mnogo više čistog željeza nego što može u prirodi da se nađe, sumnja se i u vanzemaljsku tehnologiju?
Pa, ja moram da kažem, nisam se konkretno bavila baš metalnim dobima i metalnim nalazima, pa nisam previše upoznata sa ovim konkretnim nalazom, ali mogu da odgovorim na deo pitanja koji se tiče potencijalne vanzemaljske tehnologije, jer je to bila tema koja izgleda jako zanimala slušalce kada sam prošli put ovde bila gošća. I veoma često vidim da kada se susretnemo sa nečim, posebno iz daleke prošlosti, što nemamo načina da objasnimo na drugi način, nekako vanzemaljci vrlo često budu taj logičan izbor na koje javnost obrati pažnju, dežurni krivci. I mislim da prošli put smo imali baš zanimljivu diskusiju o tome, ali nekako kada izbacimo vanzemaljce iz te jednačine, zapravo je veoma zanimljivo da razmišljamo kako su ljudi zapravo mogli da bilo podignu ogromne građevine ili da transportuju velike kamene blokove preko velikih udaljenosti ili da naprave tehnološki sofisticirana oružja. I zapravo mislim da treba tim ljudima da damo malo više kredita da su mogli sve to da rade, jer su to bili ljudi poput nas, i da mnoga rešenja do kojih su oni došli, dakle, nisu tako nelogična, tako neobična, posebno kada im je od toga zavisio možda opstanak, a nemamo za sada nikakvih dokaza o vanzemaljskim tehnologijama kako u kontekstu prošlosti, tako ni sadašnjosti. Tako da možemo...
Eto, bar smo razbili po navodnicima taj mit.
Mislim da definitivno
spera,
možemo...
Bilo je stručno lica koje to možemo...
Mislim da definitivno možemo da otpišemo vanzemaljsku tehnologiju.
Znači,
dok se ne dokaže suprotno.
ako sam dobro shvatio, znači to kažeš za bilo koji deo ljudske istorije.
Pa nema prosto ni
nema jedan indicija, da.
I dokaz da su oni bili umešani u to. Mi smo, evo, recimo, prošli put govorili o Okamovoj oštrici, da je to rešenje do koga najlakše možemo doći, verovatno tačno. Dakle, da bismo pretpostavili vanzemaljsku tehnologiju, treba da pretpostavimo inteligentnu vanzemaljsku civilizaciju koja za početak može doći kod nas, doći do nas, da je iz nekog razloga zainteresovana da pravi oruđa i daje ih ljudima ili na bilo koji način komunicira sa njima, a sve su to nalazi sa arheoloških nalazišta gde definitivno imamo ostatke ljudi poput nas. Tako da pre možemo da povežemo te nalaze sa ljudima koji su tada živeli nego sa nečim što nije sa ove planete.
Šta mislite, kojim čudom Dunav da presuši, šta bi se sve moglo naći? Skulptura, čovek, riba je fantazija.
Stvarno je fantazija, moram da se složim. A što se tiče Dunava i šta bi se desilo kada bi ta moćna reka presušila, ja mislim da bi bilo otkriveno neverovatno mnogo zanimljivih stvari, zato što, kao što znamo, kad je izgrađena hidrocentrala i brana Đerdap, nivo Dunava se podigao za jedno 20 do 30 metara i tom prilikom su bila potopljena mnoga arheološka nalazišta, i tu je u stvari baš zaista i razlog zašto su tada pokrenuta ta istraživanja, da bi se to spasilo pre nego što nivo Dunava naraste. I mislim da kada bi presušio, da bismo definitivno našli mnogo više preistorijskih naselja nego što smo mislili da postoji. Recimo, neka od tih naselja su samo prepoznata, ali nikad nisu iskopavana. Pa čak i u blizini Lepenskog vire je bilo još jedno naselje koje je samo notirano, Stubica je u pitanju, lokalitet Stubica, ali nikada nije istraživano. A da ne pričam isto tako o rimskim ostacima rimskog naseljavanja, jer na području Đerdapa se nalazila, dakle, ta granica ili limes, u vreme, ako se ne varam, Trajanovih ratova sa Dačanima i niza utvrđenja koje su se nalazile na tom
to
području.
To je posebna priča.
To je, da, posebna priča. Ja nisam, pošto sam ja preistoričar i nisam najbolji sagovornik za antički period, ali definitivno Đerdap je kroz razne periode bio nastanjivan iz različitih razloga. Tako da mislim da bismo našli što preistorijske lokalitete, što antičke, pa i srednjevekovne. Bilo bi tu mnogo zanimljivih stvari.
Da li možemo da znamo koliki je bio životni vek tih ljudi, na koji način su bili sahranjivani? Pozdrav za vas i slušalce Viki. Pozdrav i za vas.
Mislim, zanimljivo je to pitanje životni vek, da li je bilo nekom veće, manje rasponu. Kako jeste, se to izgledalo?
Jeste, da. Mi, uglavnom, dakle, fizički antropolozi koji se bave ljudskim skeletima mogu da utvrde sa manjom ili većom preciznošću koliki je bio životni vek ljudi. Mislim da je kod ljudi sahranjenih na Đerdapu on prilično varirao, tako da mi imamo i prilično stare individue i do 50, 60, 70 godina starosti, ali i one koje su umrle u ranijoj dobi. Između ostalog, na primjer, nađeno je puno grobova beba.
Dobro, što i očekivamo, da, što i očekivamo.
Možemo da pretpostavimo da je smrtnost verovatno bila velika, zato što je porođaj prilično u to vreme, dakle, bez moderne medicine bio riskantan kako za mame, tako za bebe. Međutim, zanimljivo oni su te, da se sad vratim na ovaj deo pitanja, kako su sahranjivane te osobe. Zanimljivo je da su bebe očigledno imale poseban status, drugačiji status u odnosu na odrasle osobe. Oni su bebe sahranjivali na Lepenskom viru upravo u tom najukopanijem delu građevine. Sahranjivali su ih ispod podova kuće, dakle iskopali bi rupu, grobnu raku u tom krečničkom podu i sahranjivali su bebe u tom zadnjem delu građevine koji je najdublje ukopan u tu padinu, možda u da bi ih zaštitili na neki način, da bi ih sačuvali u okviru kuće i porodice. Odrasle osobe najčešće nisu sahranjivane u kućama na Lepenskom viru. To se dešavalo u određenim situacijama, na primjer kad je kuća napuštena, pa bi možda neki preminuli član domaćinstva pratio taj proces napuštanja kuće. Ali jedan zanimljiv aspekt njihovog sahranjivanja jeste da bi oni, na primjer, kada sahranjuju neku osobu, vrlo često tom prilikom je sahranjena na mestu gde su ranije sahrane se dešavale i tom prilikom bi oni poremetili taj neki stariji grob, naišli bi na stariji grob i onda bi iz njega uzeli na primjer lobanju ili neku drugu kost ili vilicu donju vilicu i sahranjivali je zajedno s tim novim grobom. Tako da očigledno je i takve prakse su postojale.
Time, and it's time to win. Širom zatvorenih očiju.
Shoot them, man.
sazvežđe.
2 sata i 53 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program širom zatvorenih očiju. Ivana, naša gošća za ovu noć, razgovaramo o arheozoologiji, grani arheologije kojom se Ivana posebno bavi, ali sa posebnim osvrtom, možemo tako reći, na naše prostore, onako figurativno ili literalno rečeno, već uopšteno rečeno. Sad smo želili da nastavimo priču, nekako smo, čini mi se, otvorili temu sahrana.
Tako je.
Kako su izgledale sahrane, možda neki detalji, predmeti koji su koristili za sahrane, koliko je to društvo uopšte bilo svesno. I
definitivno jeste. To, mi imamo veliki broj grobova koje smo otkrili na đerdapskim nalazištima i pomenula sam malo pre da su oni imali tu neku vrstu, sećali su se svojih predaka, očigledno, tako što su njihove delove tela stavili u nove grobove. Dakle, nama je možda ta priča danas nepojmljiva da se stari grob tako fragmentuje, da se fragmentuje to telo, međutim njima je to očigledno bio način da se sećaju svojih preminulih članova zajednice, pa tako imamo slučajeve da su lobanje i stari grobova uzimane, stavljane u nove grobove ili donje vilice, kao što sam pomenula, ali nekad i delovi tela životinja. I baš jedan od meni najinteresantnijih grobova sa Lepenskog vira pripada je jednom muškarstvu, jedan odrasli muškarac je bio sahranjen u jednoj od kuća. I na jednom ramenu su mu članovi zajednice položili lobanju neke druge osobe, verovatno muške, nismo potpuno sigurni, a na drugom ramenu, na drugo rame su mu stavili lobanju divlje govečeta, tako da to izgleda bukvalno kao neko troglavo hibridno biće. Što je očigledno...
Da, verovatno prvi put kad ste to vidjeli, da.
To je grob sa starih iskopavanja Lepenskog vira, dakle, otkrivanje 60-ih. Ja sam, nažalost, mogla da vidim samo fotografije. Ali smo imali interesantne sahrane i tokom novih iskopavanja u kojima sam ja učestvovala na tom lokalitetu Vlasac, koji se nalazi pored Lepenskog vira. Jedna onako sekvenca, jedno mesto na toj rečnoj terasi na Vlascu, gde su ljudi sahranjivani tokom jednog dužeg perioda od više stotina godina. Dakle, ta neka mesta su bila posebno bitna, tako da prvi grob koji je sahranjen na tom mestu je datira oko 7000 godina pre nove ere, i onda su oni sukcesivno na tom istom mestu tokom više generacija baš na tom mestu sahranjivali ostale članove zajednice, i kao što sam rekla, poremete stariji grob, uzmu lobanju iz tog starijeg groba, u nekim slučajevima su i koristili rogove jelena da stave u grob. Na Lepenskom viru isto tako otkriven jedan grob žene sa jelenskim rogovima, baš su stavili rogove oko glave. Tako da očigledno ta ideja šta je čovek, šta je životinja, je tu bila vrlo fluidna. Očigledno su imali tu ideju o hibridima ili tako nekim kompozitnim bićima.
A da li to mesto koje si sad pomenula može nekako da se nazove i kao groblje?
Upravo da. Mi imamo nekoliko takvih mesta gde je više ljudi sahranjivano, dakle veće grupe ljudi. Sad neki od njih možemo da pretpostavimo su sahranjeni u isto vreme, ali da se taj prostor koristi tokom dužeg vremena, dakle da je to neko mesto od posebnog značaja za ovu zajednicu. Često su to mesta u blizini kuća, na Vlascu konkretno, na tom drugom lokalitetu, gde oko jedne kuće je otkriveno desetak, dvadesetak grobova. Znači, to mesto je bilo posebno važno, ali definitivno možemo da govorimo o groblju u modernom smislu. Dakle, to je mesto gde oni sahranjuju svoje mrtve.
Evo poruka koja nam je poslao neko ko se potpisao kao Perić iz Beograda. Znamo da danas postoje ljudi sa ribljim likom, ali sam siguran da o tim mekušcima u dalekoj budućnosti nauka neće imati šta da kaže. Pogotovo što su to bez kičmenjaci i amorfne materije. Imamo i pitanje od Peđe. Da li možda možete da nam ispričate malo o tim ogromnim kratkonosim preistorijskim medvedima i još nekoj istrebljenoj preistorijskoj životinji za koju ne znamo? Ovaj put se potpisujem. Hvala vam napred. Hvala Peđa što nam pišete. Drago nam je da ste ove noći sa nama.
Hvala Peđa, ja pretpostavljam da se misli na pećinske medvede koji su danas izumrli, i oni se, njihovi ostaci se veoma često nalaze prilikom istraživanja pećina, jer ko što im ime kaže, pećinski medved, to su mesta gde su oni najčešće i živjeli. I za razliku od savremenih medveda koje pećine koriste uglavnom samo da bi prespavali, da bi tamo proveli zimski san, izgleda su pećinski medvedi stvarno duže vreme živjeli u pećinama, a kako su pećine u preistoriji bile atraktivna mesta i za ljude, verovatno je u nekim slučajima dolazilo do tog takmičenja ko će u stvari naseliti neku pećinu, a pećinski medvedi su svakako bili veoma opasan protivnik u tom smislu. Tako da u nekim slučajima arheolozi i paleontolozi nailaze i na ostatke medveda koji su nekad možda umrli, to jest uginuli tokom zimskog sna, pa imate na primjer onda ceo skelet medveda u artikulaciji, što znači da ga nisu ljudi konzumirali, nisu odrali kožu ili ga ulovili, nego je to prosto medved je na tom mjestu uginuo i ostao. Ali u nekim slučajima nailazimo i na dezartikulisane, fragmentovane kosti medveda, što bi onda značilo da su ljudi ili neki drugi predator ih usmrtili. Tako da život u preistoriji je podrazumevao i ponekad i borbu sa životinjama oko mesta za naseljavanje, u ovom slučaju
pa pećina. Sigurno to među predatorima.
Sigurno, da. Ili recimo pećinske hijene koje su isto tako naseljavale pećine. Ja sam učestvovala na istraživanjima pećina u Sićevačkoj klisuri gde smo imali na primjer koprolite, ostatke izmeta hijena. Znači da su živele tu duže vreme i hranile se i one su dakle bile stanovnici pećina.
Suštinski i ljude i životinje su zapravo okupljali voda, ono sa čime su se hranili i prosto klima, zapravo periodu u toku godine.
Tako je. Ta neka atraktivna mesta, dobra mesta su bila i ljudima i životinjama najatraktivnija za naseljavanje.
202.
Kako to dobro zvuči.
Hey!
Imamo poruku koju nam je poslala Viki. Da li ima tragova postojanja konja, pasa, mačaka i živine na nalazištima u Đerdapskoj klisuri?
Hvala Viki, to je jako dobro pitanje. I upravo jedna od tema kojom arheolozi vole da se bave, arheozoolozi, kad su prve životinje pripitomljene. Jer ove zajednice...
Kad smo imali prve kućne ljubimce.
Da li smo imali prve kućne ljubimce?
Da, da li smo u stvari, da.
Mislim da jesmo. Mislim da jesmo.
A da nisu bile ribe.
A da nisu ribe, da, da. Kako bi izgledao proces pripitomljavanja ribe. Ali mi zapravo imamo prvu pripitomljenu domaću životinju, baš lokalnu u Đerdapu, a to je pas. I imamo prilično dobre dokaze da su stanovnici Đerdapa pripitomili psa, jer imamo te prelazne forme od vukova ka psima. Znači, taj proces pripitomljavanja pasa, to jest vukova, je izgledao tako, bar u tom biološkom smislu, da su se vukovima postepeno zbog drugačije vrste hrane, suživota sa ljudima, počelo je polako da im se skraćuje vilica, a zubi su ostali istih veličina, istih dimenzija, i onda je dolazilo do zbijanja zuba u vilici. I mi imamo mnogo tih prelaznih formi. Znači, da su oni eksperimentisali sa tim pripitomljavanjem vukova, možda su nailazili na mladunce vukova koje su donosili nazad u svoje naselja. Vukovi su kao i ljudi, znači životinje koje žive u zajednici, koje imaju neku hijerarhiju, koje love u čoporu. Tako da postoje mnogo sličnosti između nas, u stvari, i vukova. I tako da je pas u stvari prva pripitomljena životinja u Đerdapu. U nekim slučajevima su sahranjivani na sličan način kao ljudi, bilo je i nekoliko slučajeva sahrana pasa u Đerdapu. A što se tiče ovih ostalih životinja, njihove ostatke nismo naišli u Đerdapu, jer su one pripitomljene mnogo kasnije. Recimo, konji su pripitomljeni u bronzanom dobu i sa tim kretanjima bronzanodobskih stepskih populacija oni dolaze na područje Balkana. Mačke takođe, to je tek...
Mace, znači nismo
imali. Mace nismo imali, a živina mnogo kasnije, u stvari, one su pripitomljene u Indiji i tek negde u Antici počinju da se šire iz Indije te pripitomljene kokoške i druge pripitomljene ptice. Tako da u periodu u kojem govorimo, to je dakle između 10 i 5000 godina, imamo samo pse. Dakle, to je jedina pripitomljena životinja i možda i ljubimac u tom momentu.
Dobra noć svima u studiju. Molio bih vas da zamislite Dunav u to doba, bez fabrika i gradova i ostalih zagađivača. Voda u Dunavu je u najmanju ruku bila prozirna kao planinskog potoka. Pekar iz Požareca. Evo, li... zamislili smo se i tako ste to lepo napisali.
Ali da li je bila prozirna? Pa nije. To su planinske, ne, to je jedno.
To bi bilo, da, je Dunav je u to doba bio mnogo brža, divlja reka, da kažem, zato što, naravno, sada je on, kako mu je porastao nivo i proširilo se korito, to je korito isto, već nivo Dunava je porastao, ali u to vreme, dakle, možemo da zamislimo jednu brzu reku, prepunu virova, prepunu stenja, katarakti rečnih, ali da je bio čistiji, da nije bio zagađen, to definitivno. Ne znam koliko prozirano, ali definitivno mnogo čistiji.
Da, ali na prozirnost, baš sam, jer to je za planinske reke, hladne planinske reke, imao sam prilike da vidim u Sloveniji.
Dobro, Marko, ja mislim da je naš pekar iz Požareca više ovako malo umetnički setno ovo napisao.
Da, ja sam više, da.
Realno. Ali definitivno koju god fabriku da izgradite okolo...
Nemam ja tu romantičnu.
Da, zaista ume da nanese štetu. Pa koliko ja znam, nekada se davno u ovoj oblasti o kojoj pričamo u Srbiji jeo mnogo češće kavijar.
Tako je, tako je. Drago mi je da si to pomenula. Da, baš mi je drago da si to pomenula.
Domaćić.
Dok nije došla hidrocentrala.
Tako je, jer upravo ove morune i jesetre, od njih se pravio čuveni kavijar koji je posle bio, izvozili su ga i u druge delove Evrope i upravo od morune je bio najkvalitetniji kavijar, taj dunavski, kladovski kavijar je, mislim, bio posebno čuven. I moguće je da su i ljudi u preistoriji jeli kavijar. Tako da su se hranili prilično kvalitetnom hranom. Velika šteta da posle izgradnje brana su ove ribe prestale da migriraju u Dunav, tako da nemamo sad prilike da ga jedemo više, ali u prošlosti su i tekako ga spremali. I da pričamo sad o malo skorošnjoj prošlosti, ta čuvena ribolovišta su upravo i korišćena zbog ribolova na morune i bila su usmerena na eksploataciju kavijara, pa je tako i knez Miloš Obrenović svojevremeno ta najčuvenija ribolovna mesta zbog kavijara davao u zakup ribarima, koji su onda posle toga davali deo svog ulova tadašnjoj državi.
Ja sam se jednom prilikom tamo popela na jedno brdo i sela sam jednog deku i kaže od meni: da ti znaš kako je moj pradeda jeo taj kavijer? Sad oni tu nešto donose u nekim kutijicama, to je mnogo skupo. Pa mi smo to, mislim, on mi je pričao, oni su to jeli tako za doručak, za ručak, to im je bilo, kaže, ko kad bi izašli napolje i ubrali nešto.
Mislim, odatle da je tako stvarno
i smo
bilo.
I razvezali priču o čitavoj istoriji kavijara i šta se tu zapravo dogodilo i kako se umešala industrija. Da se naravno smanjila i riba.
Tako je, ali vrlo mi je zanimljivo ovo što si ispričala o susretu sa dekom, jer verujem da su ribolovci stvarno i to stanovništvo koje je živelo pored Dunava i u Đerdapu imalo prilike da jede hranu kakvu bismo danas veoma skupo platili. Da.
A recimo šta je moglo da se nađe u delu gde su ljudi nekada davno jeli? Mislim, koje je to posuđe, sa čime su... Pominjali smo da su jeli i sa, možda i sa prstima i tako dalje. A da li ima nešto što liči na današnji jesceg?
To je isto dobro pitanje, zato što keramičko posuđe, kako je, da kažemo, prvo posuđe koje možemo mi da nađemo, jer naravno drvo se teško očuva ili tako neke posude od organskih materijala se teško očuvaju, ali baš na Lepenskom viru imamo nalaze prve grnčarije u ovom kontekstu, koja se javlja tako negde u vreme tog lepensko-virskog naselja oko 6000 godina pre nove ere. I zanimljivo je da to verovatno nije njihova lokalna inovacija, nego su do nje došli trgovinom i razmenom, zato što se grnčarija prvi put javlja na Bliskom istoku nekoliko stotina godina pre nego, pa i hiljada godina pre nego na Đerdapu. I to se smatra tom nekom neolitskom tekovinom, neolit ili mlađe kameno doba, zajedno sa pripitomljavanjem životinja, proizvodnjom grnčarije, pripitomljavanjem biljaka. I ove, te neolitske zajednice s Bliskog istoka kreću da migriraju na Balkan i između ostalog kreću da se naseljavaju na Đerdapu, tamo gde odavno ima, postoje ovi lokalni ribolovci i lovci. I međutim, očigledno je među njima dolazilo do razmene i te prve keramičke nalaze nailazimo i na Lepenskom viru, tako da su oni poznavali i taj način proizvodnje, takva vrsta posuđa, da su moguće držali ribu u tome ili meso ili šumske plodove, jer oni i dalje nemaju, dakle, kao što sam rekla, pripitomljene životinje. Ali to veoma liči na posude kakve koristimo danas. Ili, na primjer, jedan novi tip alatke koji se tad javlja su koštane kašike. To zaista podseća na kašiku, vrlo liči na oblik današnje kašike, samo je od kosti. I to je baš neko istraživanje na kome sad radimo, na nekim od njih vide se čak tragovi zuba, pa i mlečnih zuba, znači možda su njima hranili ljudi svoje bebe.
3:18, što znači da se družimo još nekih 40 minuta, tako da možete u ovih 40 minuta, ako želite, da nam pošaljete još neku poruku, komentar ili pitanje.
You bought some coffee, butter and bread. You can't make a thing, 'cause the meat is dead. You moved away. Told your folks you're gonna sky away. Bright lights over Water Street. You hope you make friends with the guys you meet. Somebody shows you round. Now you've met the London boys. Things seem good again. Someone cares about you. First time that you bought
fill. You feel a little queasy, decidedly ill. You're gonna be sick, but you mustn't lose fight. To let yourself down would be a big disgrace with the London boys. With the London boys. You're only 17, but you think you've grown. In a month you've been away from your parents' home. You take the pills too much, and you don't give a damn about the job you've got, as long as you're with.
Up your head and you won't need.
sazvežđe.
E sad jedna tema, Ivana i ja smo pripremajući ovu emisiju došli do jedne digresije, možemo reći, ali u stvari Ivana kaže da to nije digresija, da ima smisla sa ovom temom. A ona se bavila tim, a ona je vezana za srpsku srednjevekovnu državu i društvo u tom periodu, pa kako su oni dolazili do ribe na tim trpezama, kako monasi, tako i monarsi, sa druge strane, jel te? Pa ne, pojasni nam kako je to išlo, kako su te išle rute, trgovina, kako god.
Tako je, pa mislim da nije velika digresija, jer eto, pričali smo puno o preistoriji, pa ajde malo da možda ima i slušalaca koje više zanimaju kasnije istorijski periodi, recimo srednji vek. I ja sam se uglavnom, kao što sam pomenula, bavila Đerdapom i preistorijskim naseljima tamo. Međutim, pozvali su me da pogledam i riblje kosti koje su nađene u Studenici, dakle u manastiru Studenici. Nađene u tako nekim otpadnim prostorima uz manastir, datovane u 14. i 15. veku otprilike. I ono što je meni bilo zanimljivo, da među tim ribljim kostima smo otkrili i ostatke upravo ovih velikih moruna i jesetri, koje uopšte ne žive u blizini Studenice. Dakle, kao što sam rekla, one žive u Crnom moru i odatle migriraju u Dunav. A vazdušnim putem Studenica je udaljena od Dunava više od 200 km. I sad vi zamislite situaciju da vi jednu tako veliku ribu, i na Studenici su nađeni ostaci jako velikih moruna, tako po 3-4 metara dugačkih, transportujete do jednog udaljenog manastira. I onda smo, kolega i ja koji smo radili na tome, smo pozvali u pomoć jednog kolegu koji je istoričar i zamolili ga da li on može nešto da nam kaže na osnovu istorijskih izvora, da li ima nekih podataka da su u Studenici jeli ribu s Dunava. I bilo nam jako zanimljivo, shvatimo da ne samo da jesu, nego da su je naručivali sa tih ribolovišta upravo u vreme kada vladar, na primjer, posećuje manastir, kada su te velike fešte, te velike gozbe posvećene vladarima, kada se slavila manastirska slava, i da su ti ostaci, u stvari ostaci obroka tih gozbi. Tako da možda smo baš držali u rukama kost koje je neki kralj glodao ili tako nešto. I ono što je zanimljivo, po svemu sudeći, su te ribe dopremane u manastir cele, jer smo našli i kosti lobanje i ostatka skeleta. Znači, nisu to neke isečene, kako bih rekla, šnicle, nego on, očigledno volovskim kolima ili na neki sličan način bi oni celu tu ribu od 3-4 metra dopremili iz Dunava, ko zna kakvim putevima, kroz Šumadiju, kroz planine, kroz brda, do manastira, i to svedoči koliko je ovaj manastir u stvari bio važan. Naravno, mi znamo da je bio važan, ali eto, još malo podataka o tome da su tamo zaista priređivane velike gozbe i svetkovine, i posebno kada vladar posećuje manastir.
Jadni oni članovi tog društva koji nisu volili ribe. To nam je stiglo na našoj televiziji.
To je
dobar komentar, da.
Ovo je, da, ušto nismo prilbi.
Ne, ali nisu, evo, samo malo, čisto da kažem, nisu samo jeli ribu. Na tim nalazištima smo otkrili i kosti jelena, divlje svinje, srne. Znači, oni su lovili i divljač.
To je za one koji nisu.
Za one koji nisu previše volili ribu. Isto tako, nekad se nađe i zrnevlje, nepripitomljene žitarice, dakle još uvek nisu pripitomljene žitarice u to doba, ali na primer drenjina ili tako neki koštice drenjine smo našli, tako da oni su očigledno sakupljali i te šumske plodove i jeli i meso i ribu, tako da nije baš ishrana bila baš toliko monotona, i oni koji nisu volili ribu imali su šta da jedu.
Dobro vam noć, arheolozi, da li ste možda pronašli neku glasačku kutiju u tim iskopinama i da li je prav čovjek često išao na glasanje? Mata Mile. On pita isto da li je prav čovjek znao da stavlja zimnicu i kakve su kace i u kakve su kace kiselili kupus. Mata Mile, vi ste večeras zaista
spremni za zimu.
Malo ste. Da, vi ste se baš
atmosferu pozdravili.
Jedno filozofsko pitanje.
Pola četiri.
Nije li apsurdno da biće prirode koje živi 70 do 90 godina tumači evoluciju i razvoj planete od pre više hiljada godina? Nije li vaša hipoteza samo pokušaj da se zadovolji ljudska težnja za konačnosti i da se svako pitanje zadrži u sferi antropocentričnosti? Fadil.
Ja mislim da, da je antropocentrizam, ovaj slušalac je ukazao na jedan zaista veliki problem.
To je veliki problem, da.
Da mi ne možemo da se izmestimo iz naše perspektive, što je ljudska perspektiva. Dakle, teško nam je da razumemo kako druga bića percipiraju ovaj svet. I da je antropocentrična perspektiva jedina koju mi zapravo imamo. Ali ja mislim da nismo mi tako usamljeni u tome mi danas, jer mislim da ljudi od uvek imaju potrebe da objasne svet oko sebe, da objasne sebi i svojim potomcima odakle dolazimo, koliko dugo postojimo, dakle svesni smo koliko postoje mitovi postanja u praktično svakoj ljudskoj zajednici.
Da, antropocentrizam može da bude vrlo konkretno problematična stvar, pa to je davanje ono, i sad smo imali taj razlog vrednosti nečemu, sa ljudskog stanovišta.
Sa ljudskog stanovišta, da, koje mi jedino imamo, ali recimo zanimljivo je, kada pričamo o životinjama, kojima se ja dosta bavim, da sada postoji sve više tih studija ljudsko-životinskih odnosa, gde se naučnici trude da razumeju perspektive, na primjer, životinja. Da mi svakako nismo jedina vrsta koja postoji na ovoj planeti, mi je delimo, nažalost, svesni smo koliko životinskih vrsta nestaje u današnje vreme, ali mi smo samo jedna vrsta u moru drugih i odnosi sa životinjama su isto tako važni kako u prošlosti, tako i danas. Odnosi uopšte sa našim okruženjem, sa prirodom, sa životinjama, biljkama, i ti procesi nekako nisu jednosmerni. Ljudi utiču na životinje, ali životinje utiču na ljude. Ovde vidimo da ljudi se naseljavaju tu zbog riba, pa pripitomljavaju životinje, taj proces isto tako nije jednosmeran. Dakle, neke životinje će to dozvoliti, neke neće.
Neke životinje pripitome ljude.
Tako je, tako to obično kažu za mačke.
Mi, mislim, da je mačke, čak i nemamo toliko problem, evo sad baš razmišljam dok o tome govorite, antropocentričnosti, no, ili mnogo manje nego u nekim drugim sferama, posebno recimo u nauci, fizici, astrofizici i tako dalje, tu već ono ima taj antropocentrični moment. Zašto?
Pa ja mislim i u humanističkim naukama prilično, da ovaj čovek kao centar svega, jer smo nekako ljudi pa polazimo od naše perspektive. Ali da, dobro je izmisliti se i razmišljati o tome. Recimo, zanimljivo je da čula sam to od arheobotaničara, kolege koji se bave biljkama u arheologiji, da oni kažu, pa da, ljudi jesu pripitomili neke žitarice, ali ako razmišljamo iz perspektive biljke, pa te biljke su prilično uspešne, jer čovjek im je pomogao da se rašire na celoj planeti. Tako da, na primjer, žitarice su vrlo uspešne biljke, jer danas ih svuda ima i svuda ih ljudi gaje, znači one su uspešne.
Raša nam piše, draga Ivana, vi i vaši domaćini, baš mi ne date da spavam, zlatni ste. Mnogo više vredite od same ideje da se emisija ovako koncipira. Hvala, najlepše, hvala. Mnogo vam, zaista lepa vam je poruka i mi vam svi zajedno šaljamo jedan veliki pozdrav.
Tuštilo se i nebo je olovno, rasprodaje sve što je ostalo od mene, loše očuvano polovno, jeftino i u pola cene, rasprodaje sve što je ostalo od mene. Ja prodajem oči, suviše toga su videle, ugasile se i nekako su uvele, oči su sve videle, pa su se postidele, uši mnogo čule, a ogluvele, a oči uvele. Prodajem svoje ruke, nerazvijene, noge koje je dva hoda.
Beogradu, miluj to je možda ona, ali je drugi ljubi. April u Beogradu jedno prošlo doba, nosim ga u mislima iz vojničkih soba. April Beogradu umorno se smeši ispod Savskog mosta, dok se sumrak sprema, više mene nema. I vraćaju se s lastama, sunčani i nasmejani dani. I opet je u mojoj duši proleće. Žena, sada ti April u Beogradu jedno prošlo doba, nosim ga u mislima iz vojničkih soba. Dok se sumrak sprema, više mene nema.
Kako nalaže tradicija, Dragan iz Krupnje nam je poslao jednu pesmu.
Pa hajmo da čujemo stihova.
Bila su to surova, pomalo egzotična vremena. Ili vas smaže medved, ili dokreči hijena. Život je bio težak, otimala se imovina. Nikad se znalo nije ko je lovac, a ko lovina. Do stana jako teško, do groba još teže. Zato često u grobovima i ljudi i životinje leže. Zaista ste se potrudili u skladu sa temom kao i uvek. A imamo jedno pitanje. Da li su ribolike figure pronađene u otvorenom prostoru ili u kućama i koje su one veličine?
To je jako zanimljivo pitanje. Zato što, kako sam već pomenula, one su očigledno bile inkorporirane u kuće, i to ne bilo kada, nego vreme izgradnje kuće, jer su nalažene u tim otvorima u podu. Znači, dok se pod stvrdnjava, tako skulptura bude položena u tim nekim delovima uz ognjište, i onda kada se taj pod definitivno stvrdne, one tu ostaju. Međutim, to nisu jedina mesta. U nekim slučajevima na Lepenskom viru su nalaženi prazni otvori oko ognjišta. Znači, oni su njih očigledno i pomerali, stavljali neka druga mesta. Tako da u nekim slučajevima, ređim, ali se i to dešavalo, su skulpture nalažene u praznom prostoru između kuća, ili su možda pomerane iz kuće u kuću. Naprimjer, vidimo mnogo manju skulpturu koja leži u većem ležištu, u većem otvoru. Tako da je tu originalno verovatno bila veća skulptura, a posle je na njeno mesto došla neka druga. Tako da su ih oni očigledno pomerali. A što se dimenzija tiče, bile su prilično masivne. One su pravljene od peščara, od te vrste kamena, peščara. I bile su i 50-60 cm visoke. Tako da govorimo o prilično velikim, masivnim skulpturama.
Šta je ono što trenutno okupira pažnju tvog tima i tebe?
Mi trenutno radimo na jednom projektu, to je jedan evropski projekat, gde upravo se bavimo ovim periodom između 10 i 5000 godina pre nove ere. i pokušavamo da utvrdimo u kom momentu u ljudskoj prošlosti je došlo do porasta populacije. Dakle, u kom momentu su žene počele da rađaju više dece i da li to ima veze sa kulturom ili sa hranom i načinom života. I jedan od načina na koji pokušavamo da odgovorimo na to pitanje je da vidimo koliko su žene rađale, dakle, u lovačko-sakupljačkim zajednicama, a koliko su rađale dece u vreme kada počinju da jedu drugu vrstu hrane, kada počinju da jedu meso pripitomljenih životinja, kada počinju da piju mleko i da jedu žitarice. To, na primjer, saznajemo uz pomoć preseka na zubima, pa sad kako zubi kao godovi na drvetu imaju linije i svake godine se formira nova, mi možemo da utvrdimo broj trudnoća na osnovu linija na zubima, zato što tokom trudnoće ta linija postaje deblja, tamnija, tako da to je jedan novi metod na kome sada radimo i pokušamo da vidimo koliko su u stvari preistorijske majke rađale dece i kada je došlo do tog populacionog buma i tog porasta populacije koje je doveo do toga da danas nas ima ovoliko koliko nas ima.
Ali tad još nije došlo do populacionog buma.
Pretpostavlja se, dakle, u neolitu, to jest tom periodu pre oko 8000 godina, kada počinju da se javljaju te domaće životinje i biljke, da zbog drugačijeg načina života da ljudi počinju da imaju sve više dece, jer žive na jednom ograničenom prostoru, nisu više tako mobilni, nisu u pitanju mobilne lovačko-sakupljačke zajednice, nego zajednice koje žive na jednom mestu, tu gaje svoje životinje i tu obrađuju svoje njive. I smatra se da tada kreće sve više da dolazi do porasta stanovništva i to je nešto što će, nadam se, i mi da otkrijemo sada.
Mi vam želimo mnogo uspeha, nadamo se da ćete da otkrijete još mnogo, mnogo stvari da, i ti dođeš u emisiju da nam saopštiš vesti i informacije i opšte da na što približni ili možda bolji način shvatimo zapravo istoriju kako se uopšte čovjek razvio i kako se nastanio na ovim prostorima.
Kažemo, kako čovjeka, tako i društvo.
Tako je, hvala vam puno na pozivu, veoma sam uživala sa vama i sa pitanjima slušalaca, baš je bilo zadovoljstvo biti ovdje večeras.
Hvala najlepše, ovo je bila Ivana Živaljević, naravno zahvaljujemo se i svima koji su nam slali poruke, komentare. Ono što sledi jeste Cvrkuta i glasa Poj od 6 jutarnji program, od 9 rečenica koja dan znači, od 11 Klincijada, a od 12 emisija Porodična sastajanja. Pored zanimljivih rubrika tu je i duhovito pitanje za slušaoce, ali i originalan duhoviti kviz Radio Genije. Svaki učesnik dobija poklon, a onaj ko tačno odgovori na pitanje plaketu i titulu Radio Genije. Opuštajuća, vedra, jedinstvena emisija Porodična sastajanja uvek nedeljom od podneva. Pozdrave vam šalju Miloš Jović, Nebojša Saboljević, Marko Miranović, moje ime je Vanja Stamenković. Nekome laku noć, a nekome dobro jutro.
Here's a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Andy, did you hear about this one?
Ta dvojka. Simfonija zvuka.